Kiepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum azizli dinleyiciler. Şugun 2018 ýylyň 20-nji noýabry hepdeniň tişenbe güni. Sunk programamyzda Türkmenistanyň Oba we Suw hojalyk ministri wezipetinden boşadyldy. Ýurdun dürlük künjeklerinde azyk gyçylygy dowam edýär we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tarif günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Pakistan'ı bizim için tähilçede işetmezlikte ayıplap, öz administrasiyasının Islamabad'a veren yüzlerce milyon dolarlı kömögünü toktutmağını esaslandırdı. Şu yılın devamında Trump Pakistan'ı verilen mali himayetinden umum hasapta 800 milyon dolar kesipti. Trump Pakistan'ın öz serhet çaklarında Afgan talibanının ve Hakkani toporunun hopsuz yağdayda yaşayan sivitlerini yok etmekte yeterlik iş etmendigine aytti. Fox News telekanalına beren interviusundan Trump Pakistan'ın Al-Qaida terrorçuluk toparının yolbaşısı Osama Bin Laden'i gizlemege himayet berendigine aytti. Bin Laden 2011-nji ýylda Amerikanyň ýürütü güýçleri tarapyndan Pakistanyň Abbottabad şäherinde öldürilipdi. Şol pursat Bin Laden Pakistanyň iň bir awraýly Harba Akademiýasynyň goloýunda gizlenýärdi. Mundanyň Trump özüniň Twitter hasabynda Amerikanyň soňky 15 ýylyň dowamında tamtyklyk edip Pakistan 33 milliarddan hem aşy dollaryň berendigini, olaryň bolsa munyň öwüzüne ýalandan we aldawdan başga hiç zat bermendigini aýdyp ýazgy galdyrypdy. Transgenderlerin hak hukukları uğrunda iş alıp barayan aktivistler, muna karşı yürüyüş geçirenlerin protestlere hücum etmek neticesinde Kiev'de planlaştırılan demonstrasiyasını dargatmalı oldular. Çaranın urumuşları polisiyanı Şevçenko telgahında yığınılmalı 40 tövürgi LGBT aktivistini koruma üçin yeterlik tağırla etmezlikte ayıpladılar. Transgenderlerin halkarı yatımı gününü qavatlanıp Kiev'de planlaştırılan bu çara yerli hakimetler bilen lalasılıpdi. Çara karşı çıkıp sivite dini radikallar ve asa takçı toparlar gelenden sonra aktivistler bu yerden gitmeli oldular. Kırgızstan'ın günorta Batken sebitinde yerli baş prokuror Av Mahali öldürüldü. Yerli polisiya resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna beren maglumatyna görä, Anarbay Mamajagypow vilayet merkezi Batkeniň etegindäki dağlyklarda Av we Janpursody atylyp öldürilipdir. Polisiýa 43 ýaşly prokurory atmakda aýplanyp, guruluşyk boýunça yerli direktoratyň başlygynyň tutuk edilendigini mälim etdi. Rus prezidenti Vladimir Putin özünün yıllık metbuot yığınığını önümüzdeki ayda geçirir. Bu arada Kremlin metbuot vekili Dmitri Peskov mälim etdi. Yıllık metbuot yığınığı adet bolşiyali dekabrda geçirirler. Bu dəvi övrülün format taklanıp qalır, deyip Peskov çıxış etdi. Emma ol çaranın geçsik anıq tenisini mälim etmedi. Geçen yıl Putin 14-cü dekabrda 4 sağıda qoloy dovam eden çıxışının dovamında suylun martında geçirilen prezidentik saylawlaryna qatnaşjakdygyny ıglan edipdi. Adalatsız deyip giňden tanqidlenen saylawlarda Putin 4-cü edik prezident saylanypdy. Fransiýada ýangyç seriýalaryň bahalarynyň gymmatlanmagyna garşy geçirilen protestleriň dowamında bir adam öldi, başga 400 goloýy, şol sanda 14-si agyr yaralandy. İçeri işler ministrligi 300 protestçiniň soraq edilendigini, şeýlede olaryň 157-siniň tutukhana ýerleşdirilendigini mälim etdi. Ministrlik ýurdun 2000 töwere künjeginde 228 000 goloý adamyň köçelere çykandygyny habar berdi. Protestlerin aglaba separahçılıklı geçse de sürücülörün kaviri yolları bövütlen protestlerin üstünden geçmeyi inanıştılar. Fransiyanın hükümeti daşkı kursa üçin hat arasa yangısları ve uluğları ilerletmek maksadı bilen uglivazaro teristelerinin salgıdını arttırıpdi. Seyledol 2019 yılın yanvarında benzinin nırklarının hem arttırılacaktığını aydıpdi. Eýranyň günorta günwatarynda aýlyklaryň gizlendirilýändigi sebäpli protest geçiren 4 işçi tutuk edildi. Irna Habarlar gullugynyň maglumatyna görä, Kuzestan vilayatynyň Suş şäherindäki Haftapek şeker zawodynyň işgärleri eýýäm ençeme günnä protest geçirýärler. Bu zawodda 4000 töwereki adam zähmet çekýär. Döwlet eýçiligindäki habar teristesi tutuk edilenleriň arasynda işçileriň 2 wekiliniň we 1 aýal jurnalistiň bolandygyny hem mälim etdi. Soňky aýlaryň dowamında Eýranyň dürli, sultanda metallurgiýa, bilim, magdansylyk we transport produklarynyň işgärleri hem iş şertlerine we gizikdirilen aýlyklara garşy ençime protest çäherlerini geçiripdiler.